վիրավորանքը մեծ էր։ Շատերը հասկանում էին այն տարօրինակ լեզուն, որով խոսում էր Գերին։ Խորամանկ Մագուան հասկացավ ժոպեի շահավետությունը և իսկույն օգտագործեց։ Գցելով իր վրայից կաշվե թեթև հագուստը, նա ձեռքերը տարածեց և նրա վտանգավոր ունենք պերճախոսությունը արագընթաց արվի նման հոսեց։ Ինչքան էլ որ նրա ազդեցությունը թուլացած լիներ ցեղի վրա պատահական վրիպումներով, մշտական պակասություններով և դասալքմամբ ցեղի շարքերից, նրա արիությունը և ճառախոսական տաղանդը մեծ էր։ Նա միշտ ունկնդիրներ ուներ և սակավ էր պատահում, որ չհամոզեր նրանց։ Իսկ այժմ նրա տաղանդը ամրանում էր նրան պատած վրիժառության ծարավով։ Սկզբում նա պատմեց այն դեպքերի մասին, որոնք հետևեցին Գլենի մոտի կղզու վրա հարձակվելուն, իր ընկերների մահվան մասին և ցեղի ամենավտանգավոր թշնամիների փախուստի մասին։ Հետո նա նկարագրեց բնությունը և այն սարի դիրքը, ուր տարավ այն գերիներին, որոնք ընկել էին իրենց ձեռքը։ Իր սեփական գազանային մտադրությունների մասին դեպի աղջիկները և իր չհաջողված խարդավանքի մասին նա չհիշատակեց, բայց պատմեց երկար հրացանի խմբի անսպասելի հարձակման և նրա օրհասական վախճանի մասին։ Այստեղ նա դադար տվեց և նայեց չորս կողմը։ Ինչպես միշտ, բոլորի աչքերը դարձած էին դեպի նա։ Այդ բոլոր գորշ կերպարանքները արձանների էին նմանվում։ Այնպես անշարժ էին նրանց կեցվածքները և այնքան ուժեղ էր լարված նրանց ուշադրությունը։ Հետո Մագուան իր մինչև այժմ ուժեղ և հնչուն ձայնը իջեցրեց և շոշափեց մեռածների արժանիքները։ Ոչ մի հատկություն, որ ընդունակ էր համակրություն առաջ բերել հնդկացու մեջ, նա աչքաթող չարավ։ Մեկը երբեք դատարկ ձեռքերով դրսից չէր վերադառնում, մյուսը չէր հոգտում թշնամու ետևից վազելիս, սա քաջ էր նա առատաձեռը։ Մի խոսքով, նա այնպես հմտաբար տալիս էր մեռածների բնութագրերը, որ կարողացավ ցեղի յուրաքանչյուր անդամի մեջ համակրանք առաջ բերել։ «Ընկած են արդյոք իմ պատանիների ոսկորները հուրոնների գերեզմանատանը», եզրափակեց նա։ «Դուք գիտեք, որ ոչ. նրանց հոգիները գնացին դեպի մայր մտող արեգակի կողմը և արդեն անցնում են մեծ ջրերը, որը գտնվում է հավիտենական որսի երջանիկ երկրի ճանապարհին. Բայց նրանք ճանապարհ ընկան առանց ուտելիքի պաշարի, առանց հրացանների, առանց դանակների, մոկասինների, մերկ ու աղքատ. կարելի է թույլատրել այս. Պետք է, որ նրանց հոգիները արդարության երկիրը մտնեն քաղցած իրոկեզների և վախկո դելավարների նման. Կամ նրանք կհանդիպեն արդյոք իրենց բարեկամներին, զենքերը ձեռքներին, զգեստներն ուսերին. Ինչ կմտածեն մեր հայրերը, տեստելով, թե ինչ են դարձել վեյանդոտների ցեղերը. Նրանք մեր զավակների վրա մռայլ հայացք կգցեն և կասեն նրանց. «Գնացեք հուրոնների անվան տակ, այստեղ չիպևեյներ են եկել. եղբայրներ, մենք մեռելներին չպետք է մոռանանք. Այս մոհիկանի մեջքը բարձենք այնքան, մինչև որ նա տատանվի մեր նվերների ծանրության տակ, և ուղարկենք նրան իմ պատանիների ետևից. Նրանք մեզանից օգնություն են խնդրում. Նրանք ասում են, մի մոռացեք մեզ. Երբ նրանք իրենց ետևից գնացող բերան տակ ուժասպար եղած այս մոհիկանի հոգին կտեսնեն, նրանք կհասկանան մեր մտադրությունը. Այն ժամանակ նրանք իրենց ճանապարհը կշարունակեն երջանիկ և մեր զավակները կասեն. «Այդպես էին վարվում մեր հայրերը իրենց բարեկամների հետ, մենք էլ այդպես պետք է վարվենք նրանց հետ». Ինչ է նշանակում մեկ ինգիզ? Մենք շատ ինգիզներ ենք սպանել, բայց երկիրը նրանց արյունով դեռ չի հագեցել. Հուրոնի վրայի բիծը կարելի կլինի լվանալ միայն հնդկացու արյունով, Այս դելավարը պետք է մեռնի։
Մագուան իր ճառի մեջ այնպես հմտորեն շոշափեց իր ունկնդիրների համակրությունը, նրանց կրոնական հավատալիքների հետ զուգակցելով, որ յուրաքանչյուր մարդասիրական զգացմունք վերջնականապես խորտակվեց վրեժխնդրության ծարավով. Վայրի և կատաղի արտաքինով մի ռազմիկ հատուկ ջերմ ուշադրություն հայտաբերեց դեպի ճառախոսի խոսքերը. Նրա դեմքին հերթով արտացոլվում էին նրա զգացմունքների բոլոր հուզումները, որոնք վերջապես տեղի տվին մահվան չարամիտ զգացմունքին. Երբ Մագուան վերջացրեց, ռազմիկը տեղից վեր կացավ, աղաղակեց, և նույն րոպեին ջահի լույսի տակ փայլատակեց նրա փոքրիկ կացինը. Նրա շարժումը և աղաղակը այնքան անսպասելի էին, որ խոսքերով արդեն չէր կարելի խանգարել նրա արյուն ռուշտ մտադրությունները. Թվում էր, թե լույսի պայծառ ճառագայթը հանկարծ փայլեց նրա ձեռքին, և նույն վայրկյանին նրան կտրեց մի ինչ-որ սև ամրակուր գիծ. Առաջինը տոմահաուկ էր, երկրորդը ձեռք, որ Մագուան պարզեց, որ նրան նպատակից շեղի. Առաջնորդի արագ ու ճարպիկ շարժումը չուշացավ. Սուր զենքը կտրեց ունկասի գլխարկի վրայի մարտական փետուրը. Անցավ խրճիթի փխրուն պատի միջով. Կարծես թե բաց էին թողել որևէ սարսափելի նետիչ մեքենայով. Դունկանը, տեստելով հնդկացու սպառնական շարժումը, տեղից վեր թռավ, համակված ամենազնիվ մտադրություններով դեպի իր բարեկամը. Բայց մի հայացքը բավական էր, որ համոզվեր, թե հարվածը նպատակին չհասավ, և նրա սարսափը փոխարինվեց զարմանքով. Ունկասը դեռ կանգնած էր, սառնորեն, հանդարտ և հաստատուն կերպով նայելով իր թշնամու աչքերին. Հետո, կարծես թե ափսոսելով հակառակորդին, իր համար երջանիկ վրիպման համար, նա ժպտաց և իր սեփական լեզվով մի քանի արհամարական խոսք փնթփնթաց. «Ոչ», ասաց Մագուան, հավաստիանալով, որ իր գերին անվնաս է.
«Արեգակը պետք է լուսավորի նրա խայտառակությունը. Կանայք պետք է տեսնեն, թե ինչպես է դողդողում նրա մարմինը. Այլապես մեր վրեժը նման կլինի երեխայական զվարճության. Տարեք նրան այնտեղ, ուր լռությունն է տիրում. Տեսնենք, կարող է արդյոք դելավարը հանգիստ քնել գիշերը, գիտենալով, որ հետևյալ առավոտյան պետք է մեռնի».
Այն երիտասարդները, որոնց վրա դրված էր պահպանել գերուն, իսկույն նրա ձեռքերը կապոտեցին կեղևից հյուսված պարաններով, և խոր ու չարագուշակ լռության մեջ խրճիթից դուրս բերին. Միայն այն ռոպեին, երբ ունկասի կերպարանքը կանգնած էր դռան մեջ, նրա հաստատուն քայլվածքի մեջ տատանում նկատվեց, և նրա արագ ու բարձրամիտ հայացքում, որ նա գցեց թշնամիների վրա, Դունկանը ուրախությամբ նկատեց մի արտահայտություն, որը վկայում էր, թե փրկվելու հույսը դեռ վերջնականապես չի հեռացել նրանից. Մագուան չափազանց գոհ էր իր հաջողությունից և զբաղված էր իր գաղտնի պլաններով, որ շարունակեր հարցու փորձը. Նա նույնպես դուրս եկավ խրճիթից, չշարունակելով խոսակցությունը, որը կարող էր իր հարևանի համար օրհասական լինել. Չնայած հետս հետը աճող զայրույթին, բնական ամրության և անհանգստության ունկասի վիճակի մասին, Խեյվորդը մեծ թեթևություն զգաց, երբ այդ վտանգավոր և խորամանկ թշնամին անհետացավ. Այն գրգռումը, որ առաջացրել էր ճառը, աստիճանաբար թուլացավ. Ռազմիկները իրենց տեղերը գրավեցին, և ծխի քուլան նորից լցվեց խրճիթը. Անցավ կես ժամ. Ոչ ոք ոչ մի խոսք չարտասանեց. Համարյա ոչ ոք գլուխը չշրջեց. Տիրեց հանդիսավոր, ինքնամփոփ լռություն, որը միշտ հետևում էր այս մարդկանց փոթորկոտ տեսարաններին, այն մարդկանց, որոնք այնքան դյուրագրգիռ են և միաժամանակ աչքի են ընկնում մեծ ինքնազսպումով.
Երբ Դունկանից օգնություն խնդրող առաջնորդը ծխամորճը ծխեց, այս անգամ վերջնական և հաջող փորձ արավ խրճիթից հեռանալու, լուր շարժումով հրավիրելով կեղծ բժշկին, որ հետևի իրեն։ Խրճիթների միջով գնալու փոխարեն, որտեղ Խեյվորդը իր անհաջող որոնումներն էր կատարում, նրա ուղեկիցը մի կողմ ծրվեց և գնաց ուղիղ դեպի Սարի ստորոտը, որ իշխում էր գյուղի վրա։ Սարը բարձրացան ոլորապտույտ նեղարահետով։ Բացատում տղաները սկսել էին իրենց խաղերը։ Խարույկների բոցերը լուսավորում էին առաջնորդի և Խեյվորդի ճանապարհը, մռայլ տեսարանին ավելի տխուր բնույթ տալով։ Նրանք մտան մի խոռոչ, որտեղ թփեր էին աճել։ Այդ րոպեին խարույկի ուժեղ բոցը պայծառ լուսավորեց շրջակայքը, և մի ինչ-որ մութ, խորհրդավոր անձնավորություն անսպասելի կերպով կանգնեց նրանց ճանապարհին։ Հնդկացին կանգ առավ։ Մի սև գունդ Դունկանի համար անսպասելի ձևով սկսեց շարժվել։ Նրա լույսը ընկավ խորհրդավոր անձնավորության վրա։ Այժմ Դունկանն էլ նրա անհանգիստ և մարմնի անճոռնի շարժումներից ճանաչեց։ Դա մի արջ էր։ Արջը բարձր և կատաղորեն ոռնաց, բայց թշնամական ուրիշ նշաններ ցույց չտվեց։ Հուրոնը, ըստ երևույթին, գիտեր տարօրինակ եկվորի խաղաղ մտադրությունները։ Ուշադրությամբ նայելով նրան, հանդարտ շարունակեց իր ճանապարհը։ Դունկանը գիտեր, որ ընտանեցրած արջեր հնդկացիների մոտ հաճախ են ապրում, և նույնպես հանդարտ հետևեց իր ուղեկցին, ենթադրելով, որ այդ արջը ցեղի սիրելին է։ Հուրոնն անցավ գազանի մոտից հետագա դիտողությունների վրա ժամանակ չկորցնելով, բայց Խեյվորդը ակամա ետ դարձավ և նայեց արջին, վախենալով, որ ետևից կհարձակվի։ Նրա անհանգստությունը բոլորովին չնվազեց, երբ նկատեց, որ արջը արահետո վազում է իր ետևից։ Նա ուզում էր խոսել, բայց այդ րոպեին հնդկացին, բաց անելով ծառի կեղևից շինված դուռը, մտավ Սարի խորքում գտնվող քարայրը։ Խեյվորդը քայլում էր նրա ետևից, ուրախանալով, որ հնարավորություն ունի իր և արջի միջև գոնե մի թեթև անջրպետ դնելու, երբ հանկարծ զգաց, որ դուռը պոկում են նրա ձեռքից, և կրկին տեսավ բրդոտ կերպարանքը։ Այժմ նրանք գտնվում էին մի նեղ ու երկար սրահում, երկու ժայռերի միջև։ Այդտեղից հեռանալը առանց կենթանուն չհանդիպելու անհնարին էր։ Երիտասարդը արագ առաջ էր գնում, աշխատելով որքան կարելի է մոտ լինել իր ուղեկցին։ Արջը նրա ետևից գնալով ժամանակ առ ժամանակ մռնչում էր, և մի քանի անգամ իր հսկա թաթերը դրեց նրա ուսերին։ Դժվար է ասել, թե որքան ժամանակ կդիմանային Խեյվորդի ներվերը, որ ընկել էր այսպիսի տարօրինակ դրության մեջ։ Սակայն բարեբախտաբար նրա աչքերի առաջ մի թույլ լույս փայլեց, և շուտով նրանք հասան այնտեղ, որտեղ լույսի աղբյուրն էր։ Ժայռի մեջ եղած հսկա քարայրը կոպիտ կերպով հարմարեցված էր բնակվելու համար։ Միջնորդները շինված էին քարերից, ճյուղերից և ծառի կեղևից։ Շենքի վերևի կողմում եղած անցքերը հնարավորություն էին տալիս, որ ցերեկվա լույսը ներս մտնի։ Իսկ գիշերը բնակարանները լուսավորվում էին խարույկներով և ջահերով, որոնք փոխարինում էին ցերեկվա լույսին։ Այստեղ ուրոնները տեղավորում էին իրենց թանկարժեք իրերի մեծ մասը, որ ցեղի ընդհանուր սեփականությունն էր։ Այստեղ էլ, ինչպես երևաց, փոխադրված էր այն հիվանդ կինը, որին գերբնական ուժի զոհ էին համարում։ Կարծում էին, թե նրան չարչարող սատանայի համար դժվար կլինի կատարել իր հարձակումները նրա վրա քարե պատերի միջով։ Ուղեկիցը մոտեցավ հիվանդի մահճին։ Նրա մոտ մի քանի կին էին կանգնած։ Դրանց մեջ Խեյվորդը զարմանքով տեսավ Դավթին։ Կեղծ բժշկի համար բավական էր մի հայացք գցել հիվանդի վրա, որ համոզվեր, թե նրա հիվանդությունը բժշկական գիտելիքներ է պահանջում, որոնք գերազանցեին նրա աղքատիկ գիտելիքներին։
Նա պարկած էր, կարծես անթամալուծված, շրջապատին անտարբեր։ Խեյվորտը բոլորովին ամոթ չէր զգում տեսնելով, որ հիվանդի կյանքը երբեք չի կախված նրա բժշկության հաջողությունից կամ անհաջողությունից։ Սկզբում կրած թեթև խղճի խայթոցը միանգամից դադարեց, և նա սկսեց պատրաստվել իր դերի կատարմանը։ Նա նկատեց, որ իր գալուց առաջ հիվանդի մերձավորները որոշել են փորձել նրա վրա երաժշտության ուժը։ Այն րոպեին, երբ հաճախորդները մտան, Համուտը պատրաստվում էր իր հոգին թափել երգեցողության մեջ։ Քիչ սպասելով, նա սկսեց երգել այն օրհներգը, որը կարող կլիներ հրաշք կատարել, եթե հավատը տվյալ դեպքում կարող էր որևէ նշանակություն ունենալ։ Նրան թողեցին, որ մինչև վերջը երգի, որովհետև հնդկացիները դեպի նրա երևակայական օգնությանը հարգանքով էին վերաբերվում։ Երբ օրհներգի մարող ձայները Խեյվորդի ականջին հասան, նա ակամա ետ քաշվեց։ Լսելով, որ ինչ-որ մեկը ետևից կրկնում է օրհներգը անդրգերեզմանյան ձայնով, ետ նայելով նա տեսավ, որ բրդոտ հրեշը նստած քարայրի շվաքում անհանգիստ ճոճվում է արջին հատուկ ձևով և հանդարտ մռնչունով կրկնում օրհներգի ձայները։ Դժվար է նկարագրել այն տպավորությունը, որ թողեց Խեյվորդի վրա այս տարօրինակ արձագանքը։ Նրա աչքերը լայն բացվեցին, կարծես վարանումից։ Ձայնը հանկարծ զարմանքից կտրվեց։ Զգացմունքի ազդեցության տակ, որ ավելի նման էր երկյուղի, քան զարմանքի, նա բարձրաձայն ասաց Խեյվորդին. «Նա մոտիկ է և սպասում է ձեզ»։ Եվ արագ դուրս վազեց քարայրից։